Poštovani slušaoci, kao što smo najavili, tema zdravstvene tribine su promjene na koži nastale od prekomernog sunčanja. Naš gost je profesor Aleksandar Adamović, direktor Gradskog zavoda za kožne bolesti u Beogradu. Razgovoru se možete pridružiti i vi na brojeve telefona 011 322 5299 i 322 5499. Profesore Adamoviću, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Evo, uvek tema koja je neiscrpna, naročito kada počne leto ovoga, ove godine, je zaista leto krenulo nekako odjedanput, čini nam se da smo iz zime ponovo stigli preko noći u leto. Posljednje godina lekari neprestano upozoravaju na opasnost od preteranog izlaganja suncu. Da li su sunčevi zraci zaista toliko opasni i kako da odbacimo ili da sačuvamo onu narodnu izreku ko se sunca krije, bolje da ga nije?
Pa da, to je, da počnemo od toga. Nekad je sunce do nas dolazilo mnogo manje količine energije nego što dolazi sada. Da počneme to od tog ozonskog omotača, o kome se danas jako mnogo govori. Ozonski omotač je u stvari jedan filter, znači jedan selektor količine UV zraka koji će doći do nas. A UV zraci nose određenu količinu energije koja opet daje određena biološka dejstva na našoj koži. Od toga što je pozitivno, stvaranje D vitamina koji je veoma važan u našem životu, ali ako se sa tim preteruje i ako se sunča više nego što naša koža može da izdrži ili hoće da trpi, onda dolazi do promjena koje mi ne želimo. Od preteranog starenja kože, ubrzanog gubljenja svih kvaliteta kože do najgorih onih stvari koji su se tiču maligniteta kože, pa i melanoma kao najmalignijeg tumora kože. Znači uvijek kad pričamo o malignitetu, sve te pričamo o melanomu, o stvarima i drugih malignih oboljenja koja nisu uopšte naivna i koje se vrlo ozbiljno mora im se pristupiti.
Mi ćemo o tim bolestima još govoriti tokom emisije, a evo kako ste krenuli priču o tome koliko je optimalno da provedemo na suncu, a da to bude nama zaista blagotvorno i u kom delu dana.
Pazite, ako hoćete da imate D vitamina dovoljno, onda vam je dovoljno da budete na najjačem suncu 5 do 10 minuta. To je dok prošetate to ulicom ili odete s jedne tačke na drugu tačku, ako imate neki posao da uradite, i bit će sasvim dovoljno vremena na suncu da se stvori količina D vitamina za taj dan. Znači, ne mora se provoditi na plaži ceo dan da bi se dobila dovoljna količina D vitamina. 60-ih, 70-ih godina mi to nismo znali, pa su se tadašnje generacije po ceo dan su ostajali na plaži. Doduše, tada je ozonski omotač bio kvalitetniji, pa zračenje nije bilo kao što je sada. Ali ono što znamo sigurno, to je da između 10 ujutru i 5 popodne ne bi trebali da provodimo na otvorenom prostoru, ako to ne moramo. Ako i moramo provoditi, treba da koristimo adekvatnu UV zaštitu, koja opet koliko god da je koristite, neće vas u onom najgorem delu dana, to je oko 12-2 sata, neće zaštititi od prekomerne količine UV zračenja.
U tom slučaju je potrebno verovatno i malo više tečnosti i eventualno, ako govorimo o radnicima, terenskim radnicima koji su na otvorenom, ne mogu da promene okolnosti u kojima rade, da se makar malo više odmaraju, da bi eventualno na taj način predupredili opasnosti od opekotina, ako je to moguće, jel?
Pa vi ćete vidjeti sada, obično ljudi koji borave na otvorenom prostoru, to su oni koji se bave zemljoradnjom, koji se bave građevinarstvom. Obično vidjet ćete radnike na našim građevinama koji su nagi do pola. Jer je njima vruće i oni se tako skinu i oni smatraju kad su pocrnili da to njih štiti od preterane količine UV zračenja, što je potpuna zabluda. Znači, kad odete na more i kad pocrnite, to ne znači da možete biti u dva sata na suncu. Znači, vi ste, to što ste pocrnili neće vas zaštititi od prekomernog zračenja. Znači, oni ljudi čiji je posao vezan za otvoreni prostor moraju biti adekvatno obučeni. Danas postoje posebne tkanine koje štite od UV zračenja. Neće svaka tkanina i svaka košulja, majica koju obučete na sebe zaštititi vas od UV zraka. Znači, postoje posebne tkanine koje od toga štite. Zatim, adekvatna UV zaštita. Znači, obično kažemo, zavisno od toga koji je tip kože, pa više za dermatologe da znaju koji je tip 1, 2, 3, 4, 5, 6. Znači, to je neka podela koja se nalazi po udžbenicima dermatološke. Međutim, neki ljudi bolje bolje pigmentišu, znači imaju mnogo produktivnije pigmente ćelije, a recimo pripadaju nekoj prvoj grupi, imaju plave oči, plavu kosu, znate, a imate neki koji su opet tamni, a nemaju takvu produkciju melanina, znate, obično svi kažu ako je neko crnac, pa on neće nikad izgoreti, ne, to nije tačno, i oni mogu da izgore na suncu isto kao i mi belci, potpuno.
To je zabluda.
Da, to je isto zabluda.
Evo, profesore, kada govorimo o lokacijskim tim delovima, gde možemo pre da pregorimo, na planini, na moru ili negde u gradu, u nekom seoskom području?
Pa UV indeks, mi danas možemo da izmirimo koliko je UV zračenje, pa to nazivamo UV indeksom, pasti. Zavisno od nadmorske visine, zavisno od toga da li je, na kojoj ste geografskoj širini, u koje doba dana, da li je oblačno, nije oblačno, sve to zavisi kolika će taj indeks biti, da će biti veći ili manji. Naravno da što ste bliže sredini zemaljske kugle, Plutaru, bit će sve veće zračenje. Što ste više na većoj nadmorskoj visini, bit će UV indeks veći. Kada, međutim, postoje neke druge stvari, kada oni koji odu na skijanje, recimo, oni njihovo lice moraju, oni moraju strogo voditi računa, ili refleksija od beline tolika, pa se onda pojačava sama količina energije koja dolazi do njihovog lica. Kada ste na moru, od morske površine ili na jezeru, od površine jezera, isto je velika refleksija, pa ćete imati, i kad ste u hladovini, da ćete izgoriti.
Tako da... Da, oprostite što vas prekidam. Često se događa da ljudi pregore i kad je poluoblačan dan. Upravo ultraljubičasti zraci, ponovo.
Mi kažemo, niste zaštićeni pod suncobranom, niste zaštićeni kada je oblačno vreme. Znači, to su, pogotovo kada govorimo UV zaštiti, uvek skrećemo pažnju da je nezavisno toga, ako boravite na otvorenom prostoru, ako ste odeveni kao za plažu, onda morate koristiti i sva ona pravila UV zaštite koje se koriste da biste svoju koži pomogli da može da savlada višak energije koja dolazi do nas.
Mislim da na vezi imamo i slušaoca ili slušateljku. Milorad je na vezi. Dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite, dobar slušate dan, u središtu pažnje. Izvolite.
Interesuje me, bili star sam 65 godina, imam po leđima mladeže, moj lekar vojni kaže da ne diram, da ne pipam, uopšte to je prirodno, svako ima, i po neku povratu. Pa se kupam se svaki dan po 2-3 puta, izbjegavam sunce jako, ozračenje i to sve, jer sunce zrači. Međutim, kad se oznojim, ono me svrbi s leve strane, rasvetale se mladež. Je, znate, ali ne smijem da diram, jer moj prijatelj, on je imao kod slepočnice kao u vidu klikera, pa su mislili da je masno tkivo, da su ga operisali i umro je. Pa međutim, to je mladež bio. Je, znate. E sad me interesuje šta da radim, šta da upotrebim da ne bi dalje išao, bio sam kod interniste, ona me upućuje kod kožnog lekara da ide.
Evo, profesor Aleksandar Adamović je zaista dobra adresa, odnosno dobar sagovornik koji može da vas uputi kuda da krenete i kojem lekaru da se obratite. Hvala što ste se javili.
Pa evo, s obzirom da gospodin kaže da on ima više nevusa, znači da ima više nevusa na grudnom košu, ako sam dobro razumio, na gornjim ekstremitetima, na vratu. Ako prvo, pacijenti vrlo često znaju da zamene neke keratotične promjene, znači neke bradavice sa mladežima. Znači, prvo to treba definisati da li su to zaista mladeži ili su keratoze. Ako su keratoze, nešto što je vrlo benigno, onda ćemo to ukloniti kad dođe malo hladnije vreme, tamo negde od oktobra meseca, pa ćemo raditi tečnim azotom, zamrzati te promene i one će otići. Međutim, ako su to nevusi, onda treba uraditi dermoskopski pregled svih tih nevusa i njih evidentirati. Mi to radimo kod nas digitalnom dermoskopijom i takve pacijente pratimo kroz vreme. Znači, svako 6 meseci do godinu dana oni dolaze na kontrolu, na početku na 3 meseca, kasnije, kažem, na 6 meseci do godinu dana, i pratimo sve te promene. Takvim pacijentima uvek predlažemo da ne idu na direktno sunce, da se ne izlažu suncu otvorenom, direktnom, ne i kad god su moraju da se izlože suncu zbog bilo čega, da koriste UV zaštitu. Znači UV zaštita kod njih podrazumeva svaki dan da se koristi, s tim što se to nanese obično u kući, pola sata prije izlaska na otvoren prostor i na otvorenom prostoru se obnavljaju slojevi te lokalne UV zaštite na jedno dva sata.
Eto, to smo dobili odgovor na ovo pitanje. Ako možemo samo da preciziramo, kazali ste može da dođe, pretpostavljam da ste mislili na Gradski zavod za kožne bolesti u Beogradu.
Ako je gospodin iz Beograda, kod nas pacijenti dolaze bez uputa, bez zakazivanja. Mi radimo do jutra od 7 do 20 časova na večer. Mi imamo poseban kabinet za dermoskopiju koji radi od 7 do 20 sati na večer, gde ne treba doći sa uputom, nego samo sa zdravstvenom knjižicom ako ste beogradski osiguranik. Znači, ja uvek kažem, širom su otvorena vrata zavoda, pogotovo za pacijente u ovom periodu kad imaju problema sa mladežom. Znači, mi smo radili i sa domovima zdravlja u Beogradu, jedan program prevencije oboljenja malignih oboljenja kože, gde smo od lekare u domovima zdravlja i opšte zdravstvene radnike, čak i sestre i više sestre i stomatologe, znači sve zdravstvene radne unutar primarne zdravstvene zaštite, obučili da oni mogu tokom svog redovnog rada prepoznati promene koje mogu ličiti na melanom, mogu imati osobine melanoma, znači neće oni biti dermatolozi, ali u svom redovnom radu, dok pregledaju sve pacijente, mi smo im obratili pažnju šta oni da gledaju, vide kad vide neku promenu, šta na njoj treba da prepoznaju. Na taj način smo podigli broj pregleda samih dermoskopskih kod nas u zavodu, a to je jedna od najboljih prevencija, jer maligni melanom nemate neke velike mogućnosti u lečenju. Pacijent kad sam primeti promenu, vrlo često to bude već kasno. Znači, ako mi hoćemo nešto da uradimo na prevenciji, moramo poći pacijentu u susret. A ovo je način da svako ko dođe na neki pregled kod svog izabranog lekara, on u stvari dobije jedan drugi pregled zbog koga nije ni došao i nije ni mislio da ima neku promjenu koja je takva.
I nije ni očekivao. Da, evo upravo se iz Novog Sada javlja Darinka. Darinka, dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite.
Ja sam operisana od melanoma ili tako već neke kožne bolesti 88. na 89. Izvađeni su mi limfni čorovi jer se pojavila samo jedna jedina, tako mi je doktor rekao, celija melanoma ispod pazuha, a operisana mi je desna ruka. I nisam ni primetila da sam imala uopšte, jer je to tako sa strane namestio Bog da ja to nikako nisam primetila, nego jedino je došlo do krvarenja i onda su mi odmah preporučili. To je bilo u Londonu, bila sam u gostima. I išla sam svaka 3 mjeseca na kontroli i sad je taj tretman moj završen, 10 godina je trajao. Ja sad imam problema. Kako se god pojavim lekaru u ambulanti, oni toliko su, ne znam, jednostavno se osjećam marginalizovana, idi kod ginekologa, idi ovamo, idi onamo, idi za štitnu žlezdu, idi za ovo, idi za ono, a valjda ja od nečega mogu i biti bolesna bez te bolesti.
Evo, profesor će pokušati da vam odgovori, ali koje je vaše pitanje?
Pitanje moje, kakva je to posebna tkanina koja se stavlja na zaštitu i zaštitno svako sredstvo ima ulje u sebi, koje on preporučuje zaštitno sredstvo koje nema ulje, koje neće peći kožu? To je druga stvar. I da li ja mogu kod vas doći da vidim, da li ja ne bi išla u London, jer ja imam moju zemlju, moj osiguranik sam ovde, i zašto bi sad ja ljude maltretirala, a htela bi da se iskontroliše.
Hvala što ste se javili. Evo odgovora profesora Adamovića.
Evo da prvo kažem, pošto vi živite u Novom Sadu, moram da pohvalim kolege u Novom Sadu, naše dermatologe s kojima mi izuzetno dobro sarađujemo. Najbolje da odete, pošto ste u Novom Sadu, svojim dermatolozima da se javite za pregled. Ništa mi ne znamo, mi smo mnogo bolji od njih, isti smo mi, tako da slobodno se javite tamo. Što se tiče toga da ste vi imali taj melanom, trebali bi pogledati tu dokumentaciju. Jer i malo prije kad sam govorio o programu prevencije, znači Znači, radi se o tome da mi tražimo onaj melanom koji nije dao, nije uspeo da prođe kroz bazalnu membranu. Znači, nije došao do onih delova kože gde može da da metastazu, da odatle proces počne da se diseminuje. To je cilj ovog programa. Kako priča vaša slušateljka, i kod nje su doktori koji su je tada pregledali, izgleda u melanoma in situ dijagnostikovali, znači taj melanom koji nije mogao dati metastazu. Zato je posle toliki godina ona nema više problema sa melanomom. Znači, to je osnovno da se javi svojim dermatolozima u Novom Sadu, oni će uraditi dermoskopiju i izvršiti sve preglede koji su neophodni kada je u pitanju ta bolest.
I nema potrebe da zbog toga dolazi u Beograd?
Nema potrebe, mi stojimo u zavodu, smo uvijek otvoreni za sve pacijente, ali mislim, nema potrebe da dolazi ili ima tamo vrlo kvalitetan doktor.
Evo, profesore, pominjali smo melanom. Šta je melanom? To je jedan od najtežih oblika raka kože, ali postoje i drugi maligniteti na koži.
Pa ja mi što kad pričam o malignitetu kože, počnem priču od toga da je majka priroda nije izmislila da mi budemo tamni, da ćemo biti lepši kad potamnimo. Nego je to smisla kako da nas zaštiti od prekomerne količine UV zračenja. Tako da neki 50% UV zraka koji dođu kod nas, oni se odbiju praktično od površnog dela kože, onog dela koji je, da kažemo, mrtavi deo, onaj peti sprat u epidermu, da je mrtvi deo kože, a onaj drugi 50% se apsorbuje lučenje melanina. Znate, na svakih 10 epidermalnih ćelija dolazi jedna pigmentna ćelija, ona luči pigment, ove druge ćelije epidermalne usisavaju, upijaju to i tako mi postanemo crbiš. To je veći pritisak energije na našu kožu. Zadebljavaće taj mrtvi sloj kože, kože da bi refleksija mogla biti veća. Primjer vam je kad neko dođe sa mora pa kaže, ja sam posle prvo kupanja, 3-4 dana sam se isperuto i više sam izgubio boju. To je koža, kad je prestao taj energetski pritisak, odbacila onaj višak koji joj ne treba. Takođe, unutar samog epiderma dolazi do lučenja melanina. Znači, ti mehanizmi, ako vi stalno te mehanizme koji su izmišljeni da budu za vanredne situacije koristite svakodnevno, normalno da može doći do neke greške u sistemu i stvaranje maligniteta. Koje će sa ćelije se promeniti, takav ćemo maligni tumor imati. Ako se promene pigmentne ćelije, postanu maligne, onda ćemo govoriti o malignom melanomu. A ako se radi o epidermalnim ćelijama, onda ćemo govoriti o čitavom nizu drugih maligniteta koji zavise od toga od kog sloja epiderma su nastali. Znači, malignitet nastaje kao posljedica UV zračenja. I danas znamo da je UV zračenje jedini faktor rizika u nastajanju maligniteta kože. I zato vodimo ovoliko zdravstveno-prosvetne kampanje, jer i ovaj razgovor je nešto od toga, da bi ljudi razumeli o čemu se radi. Znači, ako vi stalno nešto, jedan sistem maltretirate, on može da počne da radi na pogrešan način. Znači, to je ono što je osnovno. A maligni melanom je jedan od najmalignijih tumora, ne samo kože, nego uopšte kod čoveka. On ne samo što je maligan, nego što je podmukao tumor. Da, kad nađete veoma mali tumor, on već može dati neke opsežne ove metastaze. Od tog prvog čvora stražara do nekih dubokih metastaza i promjena na unutrašnjim organima.
Kako da običan čovjek prepozna te promjene? Postoje i samo pregledi. Kada, kome da se javi?
Obično, dobro ste rekli, samo pregled. To je nešto što u svakog, gde god su me zvali u medija, sam to rekao i uvek to ponavljam, nikad nije na odmet. Svako ima neki mladež da sumnja na nešto o njemu, treba da pogleda da li je ona simetričan, da li mu se promenila ivica, da li se promenila površina, da li se promenila boja, ili nešto što se nekad u šali kaže, ovaj mi mladež čudno izgleda. A više ja kažem kolegama, nemojte, kad kaže neko čudno mi izgleda mladež, nemojte se nasmejati. Čovjek možda ne zna da opiše šta je to čudno, a možda je to svih nešto od ovih pet stavki o kojima mi pričamo, šta bi oni trebali da vide. A samo pregled, svaki mladež, kažemo, koji je veći od 5 do 6 mm, treba pregledati dermoskopski, znači treba uraditi dermoskopiju. Da biste to uradili, dovoljno uzeti jednu grafitnu olovku, staviti površinu grafitne olovke na mladež. I ako je mladež veći od površine olovke, onda je to mladež koji treba dermoskopski pregledati. Nezavisno od toga da li je on genetski, da li je on nastao, da li pacijent ne zna kojeg je porekla i tako dalje.
A koji su faktori rizika za nastanak melanoma?
Evo malo prije sam rekao, UV zračenje. U danas se smatra, obično se ranije mislili, kad neko ima mladež, pa naši se ljudi strašno boje, dođe u ordinaciju kod nas i kaže, ja povredio sam mladež, šta ću sad? Ništa. Ništa, nek to zaraste, a eventualno neka antibiotska mast ili tako nešto da ne bi došlo do neke sekundarne infekcije, što bi primenili i kod svake druge povrede, svakog drugog dela kože. Kad to zaraste, uradit ćemo dermoskopiju, do dermoskopije ćemo vidjeti uglavnom taj ožiljak i definisati o kakvom se mladežu radi. Ali u samom trenutku povređenja nema nikakve potrebe da se nešto dermoskopski gleda, jer tu ćete samo vidjeti ugrušak krvi, povredu, znači nećete vidjeti ono što bi trebali da vidite kad nešto kad hoćete da definišete mladež, da kažete on je tog i tog porekla u tom nivou kože, takvi ćelija sastavljen i tako dalje i tako dalje.
Dakle, UV zraci, šta je sa genetskim faktorom? Šta je sa ljudima koji imaju mnogo mladeža, kažu narodno verovanje opet da su to srećni ljudi?
Da, to je narod uvijek kaže da ima više mladeža da je srećan čovjek. Evo, vidite, sad se pokazalo da to baš i nije tako. Možda je to nekad u prošlosti bilo. Oni koji imaju mnogo mladeža, oni moraju generalno da vode jako računa o sebi. Znači, da koriste UV zaštitu, da se minimalno izlažu suncu, da oni ne mogu da pocrne kao drugi ljudi što će da pocrne da malo se više izlože suncu, znači oni ne smiju rizikovati da bi bili crni, a da se nešto ne desi, znate, onda i da redovno posećuju, da se opredele za nekog svog, da nekog od dermatologa i da kod njega, da njega redovno posećuju i da taj dermatolog redovno prati te mladeže koji su na to pacijente, znači oni moraju voditi računa o sebi jako.
Evo, profesore, Marija iz Beograda na vezi. Marija, dobar dan.
Dobar dan, Vato.
Izvolite.
Dobro vas pozdravljam u studiju i samo sam htjela jedno pitanje da postavim doktoru. Mom suprugu u zadnjih godinu dana se pojavljuju pod gornjem delu tela mladeži brown boje, bukvalno kao zrno pasulja. I sad, nemam pojma zbog čega. Ja se sjećam da i pokojna svekrva isto tako imala te mladeže. Šta je i kako je? Kako je, treba da se kontroliše zbog toga ili šta da radimo?
Evo, profesor će vam odmah odgovoriti.
Evo da vam kažem, najbolje da dođete kod nas u zavod, da mi definišemo kakvim se promjenama radi. Obično tako kako vi opisujete, tako počnu keratotične promjene, neke koje se jave po koži, one znaju tako da se jave i kod, da budu, ako se javljaju kod roditelja, može se da se javljaju i kod dece, ali da se definiše o kakvim se promjenama radi. Pazite, kad kažete, naši pacijenti dolaze zbog raznih promjena, a kako dođe, zašto ste došli, imam mladeže, ili imam mladež, pa se ispostavi da to uopšte nije mladež. Znate, tako da, laiku to sve može izgledati i ovako i onako. Pogotovo ako je počelo ovako da se pojavljuje kao što vi opisujete, onda je najbolje doći kod nas, naših dermatologa, mi ćemo vam reći radi se o tome i onda ćete znati kako da se ponašate i šta da radite.
Profesore, koliko treba u jednoj godini tih lekarskih dermatoloških pregleda obaviti? Da li je dovoljno jedan puta godišnje doći?
Pa sasvim je dovoljno jedan puta doći. Pa ste, to mislim za generalno. Inače, postoje slučajevi, ovo što smo malo pre razgovarali o tome kako ima pacijenata koji imaju mnogo mladeža, da je prosto rasejanje jedno mladeža po telu, oni bi trebali češće da dolaze, znači prvo na 3 mjeseca, a onda kasnije na 6 mjeseci do godinu dana, znači nema potrebe da dolaze više od toga.
Kad smo govorili o melanomu i uopšte o raku kože, to je takođe malignitet koji je izlečiv kad se otkrije na vreme, kao i svaka druga bolest. Kako se ona leči u našoj zemlji? Da li je terapija dostupna? Da li je besplatna?
Ne, da vidite. Ono što je ključna stvar i u preventivi i uopšte u dijagnostici, što pre definisati bolest i dijagnostikovati kad je ona nije uhvatila maha, znači kad je ona u onoj početnoj fazi. Tu fazu zove melanoma in situ, znači kada je on još uvek ostao u epidermu. Nije stigao do srednjeg sprata kože da bi do krvnih sudova, do limfnih sudova, da bi on mogao posle dalje da putuje. Ako smo ga uhvatili na tom mjestu, ti pacijenti sasvim će normalno nastaviti svoj život. Evo, čuli smo jednu pacijentinu koja se javila, ona kaže, ja to je bilo još pre 10 godina. Znači, to je jako dug period, da je nešto bilo, to bi se već pojavilo. A pošto nije, znači, to neće biti više nikad ništa. Može se pojaviti neke na drugom nekom mestu, ali to što se operisalo, to se završilo. Što se tiče lečenja svih slučajeva, naši hirurzi su ovladali svim tehnikama da mogu normalno to da operišu i da se kasnije svi ti pacijenti prave. Oni koji su zapušteni slučajevi, oni naravno se ne leče. Ipak smo mi ustanova koji se bave samo dijagnostikom. Znate,
ja načelno
radom,
pitam za našu zemlju.
A što se tiče terapije, ona se radi kao i svugde u svetu na našem institutu za onkologiju, na Vojnomedicinskoj akademiji.
Imamo i tehnološke mogućnosti
i mogućnosti,
kadar.
Da, i kadar i sve tehnološke mogućnosti imamo da bi mogli da lečimo ovakve pacijente.
Ja mislim da mi imamo nekoga, nemamo na vezi slušaoca ili slušateljku, ali naravno imamo dosta pitanja. Posljednjih godina sve više govorimo i o alergijama na sunce. U početku je to nekako bilo simptomatično, nije se ni obraćala pažnja, ali zaista sve više tog crvenila, reagovanja, kako da se predupredi alergija, postoji li način da se ona prevaziđe?
Pa vidite, kad je neko alergičan na nešto, on onda se ne može da se druži s tim. Pa da li je to sunce ili nešto drugo, to je potpuno svejedno. Ali pošto je sunčenje specifična stvar u tome što je to deo izgleda. Znači, tamo od Coco Chanel je počelo to da je to daje jedan pustolovni izgled, mladalački izgled, sportski izgled, to biti tamne boje. Jer tad se počelo intenzivno sunčati u svetu. Sad na zapadu počelo to malo da jenjava, da se shvatilo da se u tome ne treba preterivati. Znači, čim je nešto skopčano sa modom, to ima daleko sežne posledice. Znate, i sad je zbog toga što hoćemo da budemo takvi kakvi smo, mi se sunčamo. Međutim, onaj ko ne može da izlazi na sunce ili je alergičan na UV zračenja, on ne može da dobije neki lek pa da kaže ja sad više nisam alergičan na sunce, mogu da se sunčam. Ne. On će kad god izađe na sunce, on će dobiti te promjene. Drugo je pitanje koliko će ta alergijska reakcija biti burna. Da li će to biti neke minimalne promjene ili će to biti neke opsežne promjene. Znači, tu se sad, onaj ko voli da se sunča, on će izbalansirati svoju muku na ovaj ili onaj način. Znate, jer pacijenti kod nas u ovo doba godine dođu i kaže, znate, doktore, ja sam alergičan na sunce, a ja kažem, pa nemojte da se sunčate onda. A ne, ja moram da se sunčam. Znate.
Ali oni idu na godišnji odmor, kako će biti u hladovini?
Kako će onda bude u hladovini? Znate, to je, kad kažete, sunčajte se na moru umereno, pa kako, on je platio 10 dana mora, on mora da iskoristi, pa neće da sedi u hladu, da mu propada to što se on platio i da ne bude na suncu. Znate, znači, ko je alergičan na sunce, na UV zračenje, on mora da koristi UV zaštitu i da se ukloni od izvora alergije. To je isto kao kad neko je alergičan, evo najprostiji primjer, na penicilin. On ne prima više penicilin.
Ili recimo na polen trave i korove.
Da, znači on mora da se, uvek kad kažemo da je neko alergičan, šta je prva terapija? Ukloniti alergen.
Ali, da li postoji,
ili izvor alergena.
Da li postoji možda i nekakvo lekovito sredstvo medicinsko ili prećemo reći lekovito sredstvo koje bi možda moglo da ublaži reakciju ukoliko do nje dođe?
Pa evo sad ću da vam kažem, mi nekad kažemo, obično tim pacijentima dajemo antihistaminike, lekove, znači koji blokiraju histamin, njegovo dejstvo, pa bar jedno 10-15 dana pre odlaska na sunce. Davali su i neki drugi kortikosteroidni preparati sa protrahovim dejstvom. Međutim, mislim da je to sve nekorektno. Ako ne možete nešto, ne možete, onda možete, na moru možete naći razne druga interesovanja, ali kako ćete, šta je tu ključ problema? Kako sam došao s mora beo?
Šta će reći okolina?
Šta će reći okolina? Eto, to je ključni problem, znate. I mi onda više ovo što sam ja sad rekao od lekova dajemo pacijentu, više zbog njegove želje da on boravi na tom moru, nego što je to zaista. Drugo je kad vi imate alergijsko stanje kod pacijenata kad je u pitanju polen. Kad počne vegetacija s proleća, vi nemate gde da odete nego napolje. Ne možete da živite u zatvornom prostoru. Znači, tokom celog proleća, leta i jeseni postoji vegetacija od polena koji počnu, trava, drveća, pa do ove nesretne ambrozije koju očekujemo obično početkom avgusta, pa nas iznenadi nekad i negde tamo
u
sredinom jula čak počne da cveta ta korovska biljka, pa onda ja o njoj najviše pričamo zato što ona ima najveći alergogeni potencijal. Ali ovde vi možete da se uklonite od izvora alergena, ne morate da trpite sa sve strana polen, dišete vazduh, pa morate da udišete to. Ovde to ne morate. Ovde jednostavno morate se samo ponašati u odnosu na UV zračenje adekvatno vašem organizmu. Znači, ne možete ga naterati da on trpi nešto što on neće da trpi.
Na liniji imamo Milenka iz Kragujevca. Dobar dan, Milenko.
Dobar dan i sve vas pozdravljam u studiju.
Zahvaljujem. Koje je vaše pitanje?
Pa ja bi, ako mogu, mišljenje jedno kratko da dam, pa bi onda pitanje postavio.
Izvolite, budite kratki, imamo još desetak minuta. Mislim, do kraja.
Najveća pošast ljudska jeste ovo pomamno sunčanje koje je produkt propagande i to raznih, kako bih rekao, raznih organizacija koje žive od toga. Prvo, oni koji žive na tom beslodnom zemlji tamo pored mora, drugo ovi koji prevoze, treći koji liferuju hranu i tako dalje i tako dalje. Posle droge najveća nesreća čoveka je snašla ova pomama za sunčanjem. Naši preci to nikad nisu radili, onaj ko je star kao ja, 75 godina, pamti svoje pretke, uvek su krili svojim odećom koja je bila od lana i kudelje i štitili kožu od ovog udara sunčevog. A nažalost, eto, iako smo, oni su bili nepismeni, mi smo poslušavali grdne škole i fakultete, mi mnogo manje znamo o životu nego što su oni znali. Oni nisu znali da objasne, oni su samo znali da to ne valja i ne sme da se čini. A eto, mi smo iskidali sve veze sa svojim precima i zaista mislim da ovo što se radi, ja se izvinjavam, zaista, i lekari imaju prepune ruke posla. Ja sam bio u azijskom tamo delu, žarki pojas, pre 30-40 godina, idući od rudnika do grada gde sam stanovao. U poljima sam video ljudi prekriveni nekim kabanicama do peta, a temperatura je bila 40 stepeni. Oni su štitili svoju kožu i kad sam ja koleginicu pitao zašto to rade, kažu da im je tako jedino garancija da im je dobro. Prema tome, ja mislim stvarno da sam, ja od kako sam spoznao da je to štetno za ljudsko zdravlje, ne idem već 30 godina na more.
A koje je vaše pitanje?
Sad bi postavio pitanje. Šta je, doktore, sa korisnim bakterijama koji milijarde na našoj koži bitišu, egzitiraju, šta je sa njima kad se izloži ljudski organizam takvom nasilju kao što je sunčanje? I na kraju krajeva, ako se ćelije prirodnim putem menjaju, ne znam kada, nisam medicinske nauke naravno učio, ali nešto čitajući znam da se u određenom periodu sve ljudske ćelije promene, one pod ovim udarom, ovako snažnim udarom i traumom i stresom, one se mnogo brže menjaju. Šta je onda sa imunitetom?
Evo, profesor je tu da odgovori, mada ste vi dobrim delom i sami donekle odgovorili. Hvala što ste se javili.
Pa moram reći da ste postavili dosta pitanja važnih, ovo pogotovo što se tiče imuniteta. Zna se da UV zračenje obara lokalni imunitet i negativno utiče na ćelije imuniteta u samoj koži. Evo jedan od primjera, oni pacijenti koji imaju labijalni herpes simplex, obično kažu, čim dođem na more, meni se javi herpes. Zašto? Zato što taj virus koji tu živi u tom tkivu i naš lokalni imunitet ga drži pod kontrolom, pod uticajem UV zraka dolazi do pada tog lokalnog imuniteta, ovaj virus počinje da radi. Znači da lokalni imunitet UV zračenje deluje depresivno na imunitet. S druge strane, sunce može biti pozitivno, sa strane da može pozitivno psihički da utiče nas, da budemo bolje raspoloženi nego što jesmo. Znate, UV zračenje vam je, dok je koristite kao lek u određenim dozama, onda će vam to biti lek. Ako prekoračite sve te doze, onda će biti otrov. A ovo što je gospodin rekao, to je zaista tačno. Kroz istoriju su ljudi hteli da budu beli. Vi pogledajte na ovim našim podnevljama, pa mi smo, ovde su Turci bili 500 godina, a njihove žene su bile bele, koristile su živenu mast da bi se izbeljivale, da bi bile bele. Ako čitate narodne pesme, pa ćete, kad se opisuje lepota neke žene, biće da je bila bela, pa onda sve one poređenja kako to belo može da izgleda. Ovo, tako da, kažem, tamna boja je počela tu negde 50. 60. godina i od tada imamo od sve ovo što imamo, porast maligniteta, porast bržeg starenja kože, svih onih svih neželjenih efekta koje daje UV zračenje u porastu. I ono što je glavno u suštini reći, koža se pamti. Od prvog dana kad smo se rodili, počeli izlagati suncu, do duboke starosti koža će zapamtiti sve ono. I ako smo se u mladosti sunčali više nego što smo trebali da se sunčamo, onda ćemo imati problema
kasnijim godinama. I gorke plodove.
Tačno. Oni koji su se do, negde do puberteta bar jedno 4-5 puta izgoreli na suncu, to ni onaj ono crvenilo u kome sred nego da se javljaju već i same bule, oni su, ako su izgoreli do puberteta 4-5 puta, oni su kandidati da u zrelom dobu imaju neki od maligniteta kože.
Ovoga puta još i solarijum da pomenemo, to nekako dođe kao vrh ledenog brega svega onoga što smo zapravo pomenuli. Taj solarijum posljednjih godina na zapadu polako počinje da bude potiskivan. Kod nas još uvek devojke i sami uvek možemo da primetimo na ulici, neće izaći kad dođu prvi lepi dani ako nisu preplanule, a to uglavnom postižu preko solarijuma. Koliko je solarijum opasan?
Pa svako UV zračenje, pa i UV zračenje veštačkih emitera će dati sve one efekte koji se desu na plaži, desit će se i u solarijum. Šta je u stvari, kako je solarijum uopšte nastao? Nastao je kao A zraci, to su oni UV zraci koji imaju velike talasne dužine. Oni su se smatrali da više prodiru u kožu, a da je manje oštećuju, da je čak uopšte ne oštećuju. A da B zraci koji imaju kraće, manje talasne dužine, manje prodiru u kožu, a daju veće oštećenje. I onda se to kao A zračenje smatralo zračenjem koje možemo koristiti u solarijuma, a da neće dati neželjene efekte. Međutim, mi sad znamo da to A zračenje daje sve one negativne efekte koje ćete dobiti od B zraka. E sad, ali su bez zraci još uvek, znamo, još opasniji. I već ćete vidjeti na svim preparatima da tamo kada kupujete za zaštitu, oni pišu da li su od A zraka ili B, ili pokrivaju i A i B. Oni solarijumi koji su još opasniji od ovih običnih solarijuma, to je ono kad dođete pa kažu, a mi imamo turbo solarijum, onda se još brže crni, to su solarijumi koji sem A zraka imaju i B zraka. To je jedna strana medalje. Druga strana medalje su same sprave. Kada se kupuje jedan takav aparat, on mora imati sve one, prvo mora biti baždaren. I morate znati koliku količinu energije u jedinici vremena saopštavate tom pacijentu na santimetar kvadratni. Kod nas šta se dešava? Kad neko dođe u solarijum, a ti možeš 5 minuta, ti možeš 10 minuta, ti možeš 15 minuta, to ne može, to nije vašar. Znači, kao kad kažete nekom piješ salicilnu kiselinu 500 mg da te ne boli glava, tako znamo i ovde da moramo tačno da izmerimo. Jer mi kad koristimo UV zračenje u terapijske svrhe sa tih veštačkih emitera, mi moramo svakog pacijenta da izdoziramo. Znači, solarijum će dati sve negativne efekte na koži koje će dati i sunčanje na plaži. Nikako to nije bezbolno sunčanje, niti ta tamljenje u solarijumu mogu dati neku UV zaštitu kada se posle dođe na plažu. Znači, to je druga stvar, tehničke prirode je održavanje tih solarijuma. Znate da ti solarijumi imaju niz lampi, oni koje isijavaju energiju. Međutim, kada vam jedna od tih lampi pregori, treba da se zameni, oni vrlo često zamene tu lampu. Međutim, pravilo je da morate u takvim aparatima zameniti sve lampe odjednom, pa ponovo baždariti i aparat i znati koliko ste toga, koliko ste energije dali tom svom klijentu koji hoće to tako da pocrni. Znači, druga stvar, mi nemamo inspekcijske službe koje kontrolišu sve ovo što sam ja rekao. Kako ti solarijumi izgledaju, kako su nabavljeni, da li odgovaraju određenim standardima, koji se koriste u Evropskoj uniji, i ono što je najvažnije reći, da imate zemalja u Evropskoj uniji koje su zabranile korišćenje solarijuma ljudima koji su mlađi od 18 godina. Znači, onaj ko nije punoletan, on sam ne može da dođe u solarijum i da ga koristi.
Nadamo se da će to vreme doći i kod nas. Evo, na samom smo kraju emisije, 17 časova 58 minuta. Gost zdravstvene tribine bio je profesor Aleksandar Adamović, direktor Gradskog zavoda za kožne bolesti u Beogradu. Profesore, hvala vam za vreme i savete koje ste izdvojili za Radio Beograd 1.
I drugi put, hvala što ste me zvali.
Evo, sunce je, dakle, kao hrana. Ako smo umereni, vratit će nam blagotvornošću i dobrim stanjem duha i tela, zato oprezno i pametno sa suncem. U zdravlju se sunčali, to vam u ime ekipe emisije U središtu pažnje želi Marina Stojadinović. U središtu pažnje.